Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Կառավարությունը որոշել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մեղմել 105,000 անապահով ընտանիքներին ամսական 1,000 դրամ հատկացնելով։ Փորձագիտական շրջանակներում էլեկտրաէներգիան թանկացնելու որոշման մեջ կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր են տեսնում։ Նոր սերնդի թանկարժեք հսկիչ դրամարկային մեքենաներն առայժմ չեն պարտադրվի, կառավարությունը որոշել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար հետաձգել դրանց ներդրումը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կընդունեն Օլանդի հրավերը և կհանդիպեն Փարիզում։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգները աջակցում է Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կազմակերպելու Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը։ Այդ մասին երեկ հայտնել է ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ջեմս Սակին։ Վերջին անգամ Սարգսյանը և Ալիևը հանդիպել են անցյալ տարվա նոյեմբերին Վիեննայում։ Բաքվում փակվել է Միացյալ Նահանգների ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի գրասենյակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները ամերիկյան կազմակերպությանը մեղադրում են հակակառավարական ցույցեր ֆինանսավորելու և արաբական գարնան նման օրինակ ծրագրելու մեջ։ Այսօր Վիեննայում իրանական միջուկային ծրագրի հարցով տեղի ունենում Իրանի և 5 տերությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի բանակցությունների վերջին վճռական փուլը։ 5:1 ձևաչափով բանակցությունների արդյունքում նախատեսվում է մինչև սահմանված վերջնաժամկետը հուլիսի 20-ը պատրաստել համապարփակ համաձայնագիր։ Այսօր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պետք է հրապարակի Վրաստանն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով վճիռը։ Վրաստանի ներկայացուցիչները 2007 թվականին փաստարկներ են ներկայացրել, որ Ռուսաստանը արտաքսել է էթնիկ վրացիների։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները երեկ Բեռլինում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի գործընկերների միջնորդությամբ հանդիպել են և պայմանավորվել են ԵԱՀԿ-ի հետ երրորդ բանակցություններ վարել ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեն ԵԱՀԿ-ի հետ հուլիսի 5-ից ոչ ուշ, նշված է 4 արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունը։ Մինչդեռ բախումները այս պահի դրությամբ շարունակվում են։ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել է մեղմացնել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցները, այդ մասին հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հեռուստաեթերում քաղաքական հետապնդում է որակել իր նկատմամբ քրեական գործիհարությունը։ Նա հերքում է դատարանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու մեղադրանքը։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի որդին դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման թմրան նյութեր օգտագործելու մեղադրանքով։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 11 մարդու ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կեղծ տոմսեր վաճառելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած հանրային դժգոհությանն ու բողոքի ցույցերին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը օրերս որոշեց օգոստոսի 1-ից մոտ 4 դրամով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի գործող սակագները։ Իր որոշումը հանձնաժողովը հիմնավորեց էլեկտրական ցանցերի կուտակած հսկայական պարտքով, չբացատրելով այդուհանդերձ, թե ինչպես է այդ պարտքը գոյացել և ինչու պետք է Հայաստանի բնակչությունը այդ պարտքը փակի։ Հայաստանցին իր ընտանեկան բյուջեի վրա այս որոշման ազդեցությունը կզգա հավանաբար սեպտեմբերի սկզբին, երբ վճարի օգոստոսին սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, թե որքան ավելի կվճարի առայժմ դժվար է ասել, հաշվարկներ չկան, սակայն կառավարությունը հաշվարկել է աղքատության նպաստացող 105,000 ընտանիքների համար այդ գումարը և գտել, որ ֆինանսական լրացուցիչ ծախսը կկազմի ամսական մոտ 800 դրամ և որոշել է փոխհատուցել։ Հայաստանում, սակայն, աղքատ ընտանիքների թիվը շատ ավելի շատ է պաշտոնական վիճակագրությամբ, Հայաստանում աղքատ է ամեն երրորդը։ Ու նաև նշենք, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կբարձրացնի այլ ապրանքների գինը ևս։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Կառավարությունն այսօր որոշեց 1000 դրամով օգնել սոցիալապես անապահով 100,000 ընտանիքի։ Կառավարության նիստի ժամանակ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը օգնության չափը հիմնավորեց հետևյալ կերպ, քանի որ ընտանիքները միջինը սպառում են 200 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ հոսանքի գիններ թանկանում է 3.85 դրամով, 38-ից դառնալով 42 դրամ, ապա կառավարությունը հաշվարկել է ընտանիքների ուսին ավելացող ֆինանսական ամսական բեռը կազմելու է 770 դրամ։ Բայց կառավարությունը ավելի մեծահոգի է գտնվել և որոշել է անապահովներին օգնել ոչ թե 700, այլ միանգամից 1000 դրամով։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին եղանակներ գտնել մեղմելու էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Աբրահամյանն էլ արդեն հանձնարարել է ֆինանսների, էկոնոմիկայի և սոցիալական հարցերի նախարարներին մշակել շուրջ 105,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտանեկան նպաստի չափը ավելացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։
Հազուր եմ մենք 105,000 ընտանիքներին, այդ 10-ը հաստատված 3.85 դրամը վերցնում է պետությունը կառավարությունի վրա։ Ստեղծած ամսական կազմելած իր 10,770 դրամ առաջարկում ենք 1000 դրամով բարձրացնել նպաստի չափը 105,000 ընտանիքների համար։
Նշենք, որ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 1/3, այսինքն մոտ 1 միլիոն մարդ, մինչդեռ կառավարությունը որոշել է 1000 դրամով օգնել 105,000 ընտանիքի, այսինքն աղքատների մի զգալի մասը պարզապես զրկվում է թանկացած հոսանքի դիմաց օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, դիմադիրները փաստում են, մեկ տարվա ընթացքում մոտ 40%-ով էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ավելի է մեծացնելու աղքատների թիվը, իսկ արդեն պաշտոնապես աղքատի կարգավիճակ ունեցողները պարզապես չքավոր են դառնալու։ Նշենք, որ կառավարությունը դեռևս չի վերլուծել, թե օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ինչպիսի հավելյալ գնաճի կհանգեցնի և որքանով կավելացնի աղքատության մակարդակը։ Ամեն դեպքում սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող քաղաքացիները արդեն իսկ ելքեր են փնտրում, ինչպես պայքարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքների դեմ։
Եթե հիմա միսը ինքը ուտում, այդ միսը պատիճուտեն, որ հոսանքի բարձրացնի, ի՞նչ անենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մինչհանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը միաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագինն է բարձրացնում, փորձագետները գտնում են, որ այժմ գործող սակագինն արդեն իսկ չափազանց բարձր է։ Էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերությունները գերշահույթներ են ստանում և դրան նպաստում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, որ այս դեպքում սպասարկում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ կոնկրետ բիզնեսների շահը։ Հանրային սեկտորի կարծիքը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևում։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում շեշտում էր համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալեստյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ պայմաններ է ստեղծել փոքր հեկերի սեփականատերերին հարստացնելու համար։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շահագործման ծախսերը վերադարձնելուց հետո պետությունը ստիպում է հիդրոէլեկտրակայաններին նվազեցնել հոսանքի գինը։ Միջդեռ հայաստանյան հեկերը բավական թանկ, 20 դրամից ավելի սակագնով են վաճառում արտադրած հոսանքը։
Մենք սպառողներս փաստացի ֆինանսավորում ենք այդ բիզնեսը։ Գերշահույթ ապահովելու նպատակով է եւ հենց այն նպատակով է այդ սակագինը ընդունված, որպեսզի փոքր հեկերը կառուցելը շահավետ լինի ցանկացած տեսակ քիչը շատ նորմալ հոսք ունեցող գետի կամ այլ ջրային հոսքի վրա։ Այսինքն բոլոր հոյակապ պայմանները ստեղծված է բիզնես շահը ապահովելու համար։
Այն դեպքում, երբ պետությունը հաշվի չի առնում, որ այս կայանների շահագործումը էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական անդառնալի վնասներ է հասցնում գետի էկոհամակարգին, բնությանն ու շրջակա համայնքներին, բնապահպանն ասում է, կառավարությունը միտումնավոր ոչինչ չի անում, այլ ընտրանքային ճանապարհով, օրինակ արևային էներգիա ստանալու համար։ Համահայկական բնապահպանական ճակատը 3 անգամ դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, պահանջելով իջեցնել հեկերի համար սահմանված սակագինը, բայց անօգուտ։
Սովորական մարդը կարող է 2-3 միլիոն դոլար փող ունենա, որպեսզի ինքը ներդնի փոքր հեկ կառուցելու համար։ Որ փոքր հեկ որ նայեք, հիմնականում դրա հետևում ինչ որ ներկա կամ նախկին պաշտոնյա կամ ինչ որ օլիգարխ կանգնած է անպայման։ Բոլորը ասում են կոռուպցիոն լավ ձևավորված եւ համակարգված շղթայի միջոցով, որի միջոցով հենց սնվում եւ գոյատևում է այս մեր համակարգը, որը միայն բիզնես շահ է սպասարկում։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Անցած տարի Ռուսաստանը փոխեց եւ կտրուկ վատացրեց իր վերաբերմունքը աշխատանքային միգրանտների վերաբերյալ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից ամեն տարի Ռուսաստան մեկնող արտագնա աշխատողների վիճակը խիստ վատացավ։ Տասնյակ հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ հայտնվեցին Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունների սև ցուցակում։ Հայաստանի կառավարությունը, ծեծելով հանդերձ Եվրասիական միության դռները, ուղիներ է նաև որոնում Հայաստանի քաղաքացիների վիճակը Ռուսաստանում դյուրացնելու վերաբերյալ և պայմանագիր է պատրաստվել և կազմվել։ Այն այսօր ներկայացվել է Հայաստանի կառավարությունում, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կառավարությունն այսօր հավանության է արժանացրել պետական միգրացիոն ծառայության առաջարկած երկու փաստաթղթերին, որոնց համաձայն Հայաստանում եւ Ռուսաստանում հեշտացվելու է երկու երկրների քաղաքացիների գտնվելու կարգը։ Առաջին համաձայնագրով կողմերի տարածք մուտք գործելուց հետո քաղաքացիները նախկին 7 օրվա փոխարեն արդեն կարող են հաշվառման կանգնել 30 օրվա ընթացքում։ Պետական միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյան.
Այսօր Ռուսաստանի դաշտության մեկնելիս մեր քաղաքացին պարտադրված է 7 օրվա ընթացքում հաշվառման կանգնել, եւ եթե այդ ժամկետը խախտվում է, ապա առաջանում են անցանկալի հետևանքներ, ընդհանուր մինչև նրա մուտքի արգելանք 3 տարի ժամկետով։
Եգանյանը նշեց, որ այսօր Ռուսաստան մեկնող ՀՀ քաղաքացին, ով ցանկանում է օրինակ Ռուսաստանում աշխատանքային գործունեություն ծավալել, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր, որից հետո պատասխանը կարող է լինել դրական կամ բացասական։ Գեգանյանի խոսքով իրենց առաջարկած երկրորդ համաձայնագրով վերացվում է այդ լրացուցիչ թույլտվությունը։ Լրագրող վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, սակայն, նշում է, որ սա լուրջ ռազմավարական խնդիր է առաջացնում Հայաստանում։ Ըստ նրա, հեշտացված այս կարգերն ավելի հրապուրիչ են դարձնում Հայաստանի քաղաքացիների համար արտագնա աշխատանքը Ռուսաստանում։
Տարօրինակ վիճակ է ստեղծվում, երբ ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունեցող Հայաստանում, երբ ամեն մի քաղաքացին է ստեղծյալ կարևոր, մենք այսպեսի ասենք վերտարությամբ լուրեր կարող ենք կարդալ, նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում արտագնա աշխատանքի համար։ Սա առնվազն տարօրինակ է, ռազմավարական իմաստով այս խնդրի լուծումը պիտի լինի Հայաստանում աշխատողների համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելը։
Հաղորդումը պատրաստել են Նարինե Ղալեչյանը։ Նախորդ տարի բողոքի մի մեծ ալիք բարձրացրեց նոր սերնդի թանկարժեք հսկիչ դրամարկային մեքենաներ ներդնելու կառավարության որոշումը, հատկապես փոքր եւ միջին կազմակերպությունները բողոքում են, որ այդ սարքերը չափազանց թանկ են վաճառվում իրենց։ Եվ այդ սարքերը պետք է ներդրվեին այս տարվա հուլիսի 1-ից, սակայն կառավարությունը այսօր որոշել է հետաձգել դրանց ներդրման վերջնաժամկետը ու նաեւ իջեցնել գինը որոշման մանրամասները, Սարգի Սարությունյանն է ներկայացնում։
Փոքր ու միջին բիզնեսի համար կառավարությունն այսօր նվազեցրեց նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը, բացի այդ հետաձգեց այդ մեքենաների տեղադրման վերջնաժամկետը։ Ըստ ՀԴՄ-ների մասին օրենքի, նոր սերնդի հսկիչ դրամարկղային մեքենաների տեղադրումը պետք է ավարտվի 2015 թվականի հունվարի 1-ին, սակայն կառավարությունը որոշել էր գործընթացը ավարտել ավելի վաղ, այս հուլիսի 1-ին, և մինչև հուլիսի 1-ը այդ թվում փոքր ու միջին ձեռնարկությունները պետք է վճարեին առնվազն 150 000 դրամ ու տեղադրեին նոր ՀԴՄ-ներ։ Գործադիրի այսօրվա որոշմամբ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները բաժանվեցին 4 խմբի՝ 30-ից 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար նոր ՀԴՄ-ները կվաճառվեն 150 000 դրամով, ինչպես նախկինում, սակայն տեղադրման վերջնաժամկետ սահմանվեց այս տարվա օգոստոսի 1-ը։ 10-ից 30 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցողները այդ մեքենաները կարող են ձեռք բերել 120 000-ով և պետք է տեղադրեն մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ 5-ից 10 միլիոն շրջանառություն ունեցողների համար նոր սերնդի ՀԴՄ-ների գինը սահմանվեց 80 000 դրամ, իսկ տեղադրման վերջնաժամկետ 2015-ի հունվարի 1-ը։ Մինչև 5 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողները ՀԴՄ-ների համար կվճարեն 60 000 դրամ, իսկ վերջնաժամկետ հաստատվեց գալիք տարվա հունվարի 11-ը։ Թեև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով ներկայացնում էր որոշման նախագիծը, ասաց, որ մոտ 37.5 հազար կազմող այս վերջին խմբի ձեռնարկությունների համար սա էլ վերջնական որոշումը չէ, աշխատանքները շարունակվում են և կառավարությունը կկարողանա առանձնահատուկ մոտեցում ցուցաբերել։ Բացի այդ, սահմանամերձ գյուղերին նոր ՀԴՄ-ները կտրվեն անվճար, իսկ որոշ գյուղերում կվճարեն 75 000 դրամ։ Այն որ կառավարությունը փաստորեն հրաժարվում է իր նախորդ որոշումից, ինչպես տեղեկացրեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պետ բյուջեին որոշակի գումար է արժանալու։
Սա հարկավոր է հանրությանը ներկայացնել, որ ընդհանուր գումարը 4 միլիարդ 300 միլիոն դեռ է ավելանում կառավարության վրա, քանի որ մենք գնում ենք ՀՄԶ-ներին աջակցելու այս գործընթացում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։ Սահմանին և շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է գրեթե ամեն շաբաթ։ Մենք լուրեր ենք ստանում հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների փորձերի, հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Այս իրավիճակում միջնորդները փորձում են երկու երկրների նախագահների մակարդակով մի հանդիպում կազմակերպել։ Նախաձեռնության հեղինակը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն է։ Փարիզում Սարգսյան Ալիև բանակցություններ անցկացնելու մտադրության մասին էլ հայտնի դարձավ Օլանդի մայիսյան այցի ընթացքում։ Մինչ օրս, սակայն, որևէ տույք պայմանավորվածություն դեռ չկա, ահա այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամլոխ խոսնակը կոչ է արել կրկնապատկել ջանքերը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ հանձնարարու է օգնելու երկու կողմերին հասնելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։
It's our hope that the presidents of Armenia and Azerbaijan will accept French President Hollande's invitation to hold a summit in Paris.
Մենք հույս ունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կընդունեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը հանդիպել Փարիզում, որքան հնարավոր է շուտ, եւ որ նրանք կհամաձայնեն կառուցվածքային բանակցությունների, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ համաձայնությանը.
And that they will agree to structured negotiations that will lead to a peace agreement, and we call on both sides to redouble their efforts at the negotiation.
Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին բանակցային գործընթացում կրկնապատկել իրեն ջանքերը, ուշադրությունը կենտրոնացնելով այն օգուտների վրա, որ կբերի խաղաղությունը ամբողջ տարածաշրջանի ժողովուրդների համար, ասել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը ընդգծելով.
Obviously, inflammatory rhetoric and statements run counter to the principle of reducing.
Անշուշտ բորբոքիչ հռետորաբանությունը եւ հայտարարությունները հակասում են լարվածությունը թույլատնելու սկզբունքներին, եւ մենք իհարկե կարծում ենք, որ դա վնասում է խաղաղ գործընթացը։ Ահա թե ինչու մենք նրանց խրախուսում ենք կրկնապատկել իրեն ջանքերը խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Ջեն Փսակին Ղարաբաղյան հակամարտությանը անդրադարձել է հուլիսի 2-ի բրիֆինգում, երբ նրան հարց է ուղղվել Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթների սուր հռետորաբանության, ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին, երբ գնդակոծվել են ոչ միայն Ղարաբաղի հետ շփման գիծը, այլև Հայաստանի հյուսիսային սահմանամերջ շրջանները։ Գնդակոծությունների մասին պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, թե չունի այդ կոնկրետ հաղորդագրությունների հաստատումը, հավելելով, բայց անշուշտ խաղաղ կարգավորումը բխում է երկու կողմերի շահերից։ Նույն օրը խնդրին անդրադարձել է նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մեկ այլ պետություն՝ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ի պատասխան Նուվել դ Արմենիի պարբերականի հարցի, թե ինչ նախաձեռնություններով է պատրաստվում հանդես գալ Ֆրանսիան կանխելու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության ահագնացումը, հատկապես հունիսի 5-ին հայ երկու զինվորների մահից հետո, որոնք սպանվեցին Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանին Նախիջևանից ադրբեջանական բանակի դիպուկահարի կողմից, Ֆրանսիայի Արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է. Ֆրանսիան կոչ է անում կողմերին զերծ մնալ վստահության մթնոլորտի հաստատմանը հակասող հայտարարություններից և նրանց հրավիրում է ակտիվորեն նպաստել դրան։ Խոսնակը հիշեցրել է, որ մայիսի 11-ից 13-ը հարավային Կովկաս այցելության ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի հետ քննարկել է բանակցությունները խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջ մղելու միջոցները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ կառավարությունն այսօր հավանություն է տալու երկու փաստաթղթերի, որոնք վերաբերում են Հայաստանի քաղաքացիների Ռուսաստանում գտնվելու եւ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու կարգերին։ Առաջինը Ռուսաստանի հետ կնքվելիք համաձայնագիրն է, ըստ որի Հայաստանի քաղաքացիները Ռուսաստանում կարող են գտնվել 30 օր առանց որևէ տեղ գրանցվելու եւ հաշվառվելու։ Երկրորդն արդեն գոյություն ունեցող համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին է, որի համաձայն Հայաստանի քաղաքացիները կարող են առանց աշխատանքի հատուկ թույլտվության 1 տարի շարունակ աշխատել Ռուսաստանում, ինչի համար ընդամենը պետք է պայմանագիր կնքեն տեղի գործատուի հետ։ Ժողովուրդը գրում է, թե հուլիսի 6-ին խորհրդարանի ՀՀԿ խմբակցության անդամներ Կարինե Աճեմյանը, Ռուզաննա Մուրադյանը եւ ԱԺ փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը մեկնելու են Մեծ Բրիտանիա, որտեղից Հայաստանի խորհրդարանը հրավեր է ստացել ու հիմա այս գործողումը կռիվ է գցել ՀՀԿ կանանց մեջ։ Ըստ պարբերականի նախապես որոշված է եղել, որ Լոնդոն կմեկնի նաեւ Նաիրակ Արապետյանը, սակայն նրա անունը վերջին պահին ջնջել են ցուցակից ու հիմա նա ամենքեր փորձում է պարզել, թե ով է այսպես ասած փորել իր ոտքի տակ։ Երեք կանայք, ովքեր մեկնում են Լոնդոն, անգլերենին չեն տիրապետում, ինչը ևս ՀՀԿ-ում դարձել է քննարկման առարկա։ Հայոց աշխարհը հայտնում է, որ երեք տեղի ունեցել օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որը վարել է կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Քաղաքորդը անդրադարձել է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական հարցերին, կուսակցության կազմակերպչական գործունեության նարնչող հարցերին, ինչպես նաև օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակակինը բարձրացնելու որոշմանը և այն գնահատել անընդունելի։ ՕԵԿ հարցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան վիճարկելու էլեկտրաէներգիայի և գազի գործող սակագները։ Քաղաքորդը որոշել է հուլիսի 18-ին ազատության հրապարակում հրավիրել համազգային հանրահավաքն դեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման, որին հրավիրում է մասնակցելու բոլոր շահագրգիռ քաղաքական ուժերին։ Հրապարակի փոխանցմամբ էլ արդարադատության նոր նախարար Հովհաննես Մանուկյանը սիրում է, երբ իրեն շեֆ են ասում, և ներքին կարգով հրահանգել է իրեն շեֆ ասել։ Նախարարը գրեթե ամբողջությամբ հեռացրել է անցանկալի ծառայողներին։
Զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները Հայաստանի գլխավոր դատախազին մեղադրում են անմեղության կանխավար կացը խախտելու մեջ, նրանց խոսքով գլխավոր դատախազի հայտարարություններն այն մասին, որ այս գործով անհերքելի փաստեր կան, ազդում են դատավարության վրա և ճնշում գործադրում դատարանի վրա։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Զինվոր Լյուկ Ստեփանյանի սպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները պնդում են, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազը խախտել է անմեղության կանխավար կացն ու այդպիսով կաշկանդող ազդեցություն թողել դատարանի վրա։
Հիմա ինչ է ստացվում։ Այս փուլում գլխավոր դատախազը նման հայտարարությամբ հանդես գալով արդեն իսկ կաշկանդեց դատարանը։ Հիմա եթե գլխավոր դատախազը, որը այս պահին բավականին հեղինակություն ունի, այս դեպքում ինչ են կարծում, որ Տավուշի մարզի ինքնավարության դատարանը ինչ անելու, դատավճռով ասելու է, որ չէ, գլխավոր դատախազը շփոթվել է, խալվել է, անհերքելի ապացույցներ ձեռք չի բերվել մեղադրանքը հաստատող, այլ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Ես շատ կասկածում եմ, որ մեր երկրում դատանը կարող է այնքան անկախ լինել, որ գլխավոր դատախազի այս հայտարարությունը հակառակը։
Արմյուզի բանաձև հաղորդաշարի ընթացքում մի պատասխան վարողի հարցի դատախազն ասել էր հետևյալը.
Ես կարծում եմ մեղադրանքը բացարձակ հիմնավորված է, կատարվել են անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները և ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ մեղադրանքը մեղավորությունը հիմնավորելու համար և մենք, ինչպես գիտեք, ունեցանք մեղադրական դատավճիռ։
Գևոր Կոստանյանը հետագայում հերքել է դատավճիռի մասով իր տեսակետը, ասել, որ մեկ ուրիշ գործի հետ է շփոթել, փաստորեն ուժի մեջ թողնելով իր մյուս տեսակետն այն մասին, որ մեղադրանքը բացարձակ հիմնավորված է և ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ մեղադրանքը հիմնավորելու համար։ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպաններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին, որ գլխավոր դատախազն իրավունք չուներ նման տեսակետներ հայտնելու և որ դրանք խախտում են անմեղության կանխավար կացը, զրկում նրան արդար դատաքննության իրավունքից։ Նա ընդհանրապես կարող էր ներկայացնել կատարվածը, որ նախաքննություն ավարտված է ու գործը գտնվում է դատարանում, բայց ոչ որակումներ հնչեցնել, ասում են պաշտպանները։ Նրանք վստահ են, որ գլխավոր դատախազի որակումները չեն կարող անհետևանք մնալ։ Կոստանյանի արտահայտությունները պաշտպաններին թույլ են տալիս կասկածել արդար դատավճիռի կայացման վրա։ Նրանք վկայակոչում են մարդու ամկների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումներն այն մասին, որ պաշտոնյաները, այդ թվում եւ դատախազները չեն կարող նման հայտարարություններ անել։ Հիշեցնեմ, որ գլխավոր դատախազի զատ այս գործի վերաբերյալ տեսակետներ էր հնչեցրել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Զինվորի հարազատներին նա վստահեցրել էր, որ ամեն ինչ կանեն հանուն արդարության։ Դատարանում նաեւ ներկայացվել էր զինվորի մորնամակը ուղղված նախարարին, նա խնդրել էր խիստ պատժել որդու մահվան մեջ մեղադրվողին։ Պաշտպանները նշում են, որ թե գլխավոր դատախազի, թե նախարարի միջամտությունները նպատակ ունեն հանրության շրջանում տպավորություն ստեղծել, թե իրենք հետևողական են բանակում կատարվող հանցագործությունների բացահայտման հարցում։
Տեղափոխվենք Շիրակի, մարզ երկրաշարժից քառորդ դար անց Գյումրիում ընտանիքներ կան, որ ամեն օր արթնանում են վախը սրտում, որ իրենց տանիքը փուլ կգա իրենց գլխին։ Ահա այդպիսի մի շենքի բնակիչները այսօր մարզպետարանային գնացել բողոքով պահանջելով ամրացնել իրենց շենքը։ մանրամասնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում 88 վթարային շենքերից Անտառավան թաղամասի 26 շենքի բնակիչները բողոքով եկել էին Շիրակի մարզպետարան, քանի որ հերթական անգամ տեղեկացել էին, որ այս տարի ևս իրենց շենքը չի ամրացվի, ինչպես բնակիչները նշեցին, մինչև գումար գտնեն շենքն ամրացնելու համար, հնարավոր է դրա կարիքը չլինի, այն պարզապես կփլվի մի օր։
Կուկանգնային հույս երկուդան տարի մերգուս մի երկու տարով, բայց հետո նորից ոչ մի ձեն չկա։ 14 տվի առաջի երամսյակին պետք է վերանորոգեին, հույսեր տվեցին, բայց հիմա էլի ձեն չկա, գումար չկա, սպասենք և ֆինանսավորեն, ֆինանս եւ կեղնի այդ մարդ այդ մասին ոչ ոք չգիտի արդեն։
Մինչև որս անպատասխան տվության առաջ ենք կանգնած, մենք ուրեմն այս երկրի քաղաքացի կոչվելու իրավունք չունենք։
Շենքի բնակիչներին ընդունեց Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Վերջինս անձամբ եղել է շենքում, տեսել թե ինչ վիճակում էին, սակայն շատ բան խոստանալ բնակիչներին չկարողացավ։
Ուրեմն ձեր շենքը մտցրել ենք 10 առաջնա հերթերի մեջ, այսինքն եթե եղած 88-ի մեջ 10 առաջի հերթը որ գցեն, եթե ամրացման գումար հատկացվի պետության կողմից, որը շատ դժվար է այսօր, եւ մենք անընդհատ այդ հարցով զբաղվում ենք, անընդհատ մենք գերում ենք, խնդրում ենք, չգիտեմ, առաջարկություններ ենք ներկայացնում, բայց այստեղ հարց կա։ Մենք գիտենք, որ հանրապետությունում շատ մեծ քանակությամբ այդպիսի շենքեր կա, մենակ Գյումրիում չի, հազարի մասն է խոսքը, եւ դա մեծ գումարներ է պահանջում։ Հիմա այդ գումարների արտահայտության դեպքում կսկսեն ամրացումները։ Հիմա այդ ամրացումները սկսելուց ես ասում, առաջնահերթ դրված է նաեւ ձեր շենքի հարցը, ինչի՞, որտեղ ձեր շենքի վիճակը մենք գիտենք, 10-ի մեջ է, Գյումրիի 10-ի մեջ։ Երբ կլի դա, չեմ ասի, եկուց, միսոր, են միսոր, ձեր բան չեմ ասի։ Ես մենակ այս կանը կարող եմ ասել, որ առաջնահերթերի մեջ է, սպասում ենք, երբ որ լինի այդ գումարները, ուրեմն ձեր շենք առաջիններից մեկը պետք է ամրացվի։
Ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ այդ երկրում ճգնաժամը շարունակվում է, հակամարտությունը շարունակվում է, կրակոցները հնչում են, դիվանագիտական շրջանակներում շարունակում են փորձերը ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ, երեք տեղի ունեցել 4 երկրների Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, թե ինչ են որոշել, կպատմի Հեղինե Բունյաթյանը։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների երեկվա հանդիպումը Բեռլինում շարունակվեց մի քանի ժամ։ Ավարտին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը հայտարարեց, կարելի է ասել, մեր առջև դրված նպատակներին հասանք։ Բանակցությունների ավարտին տարածված համատեղ հայտարարության մեջ մասնավորապես կողմերը կոչ են անում հրատապ, հուլիսի 5-ից ոչ ուշ եւս մեկ հանդիպում անցկացնել Երակոմ ձևաչափով Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և անջատողական շրջանների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տևական և առանց նախապայմանների հրադադար հաստատելու շուրջ։ Ընդ որում հայտարարության մեջ շեշտվում է, որ այդ հրադադարի իրագործմանը հետևելու է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը։ Համատեղ հայտարարության մեջ 4 երկրների արտգործնախարարները նաև ընդգծում են բոլոր գերիներին ազատ արձակելու կարևորությունը, ինչպես նաև համաձայնությունը սահմանային անցակետերը վերահսկելու վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը մասնավորապես համաձայնել է ուկրաինացի սահմանապահներին թողնել իր տարածք երկկողմանի հրադադարի ընթացքում ԿՈՎ-ի և Դոնեցկի սահմանակետերը համատեղ վերահսկելու համար։ Ձեռքբերված պայմանավորվածությունները երկկողմանի հրադադարի հաստատման ուղված առաջին և կարևոր քայլն են, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, ընդունելով հանդերձ, որ այս փաթեթը կախարդական փայտիկ չէ, որը կարող է մեկ օրում հանգուցալուծել ամիսներ շարունակ խորացող ճգնաժամը։ Մեր ամենակարևոր խնդիրն է նախ և առաջ երկկողմանի հրադադարի հաստատումը առանց նախապայմանների, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինը, ընդգծելով, որ Կիևի համար խիստ կարևոր է, որ այդ հրադադարի հաստատմանը առաջինը Կորվանից հետևեն ԵԱՀԿ դիտորդները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ընդգծել է, կայուն հրադադարի և տևական խաղաղության հասնելու համար ծայրահեղ կարևոր է, որ բանակցային սեղանի շուրջ նստեն նաև անջատողական շրջանների ներկայացուցիչները։ Հրադադարի հաստատումը հնարավոր է միայն այն ձևաչափով, որտեղ ներկայացված են հակառակորդ երկու կողմերը, ինչը հաշվի կառնի Ուկրաինայի բոլոր բնակիչների շահերն ու մտահոգությունները, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը Բեռլինում, բացահայտ ընդգծելով, որ Մոսկվան ազդեցություն ունի անջատողականների վրա և որ նրանք ենթարկվում են Կրեմլի հրահանգներին։
У нас есть определенные возможности влияния на
Մենք որոշակի հնարավորություններ ունենք ազդելու նրանց վրա, ովքեր պաշտպանում են իրենց տները, իրենց հարազատներին, իրենց ընտանիքներն ու հողը, եւ ուզում են, որպեսզի ուկրաինական պետության մեջ իրենց իրավունքները ճանաչվեն եւ հարգվեն։ Մենք բազմից են կոչ արել եւ շարունակում ենք հորդորել, որպեսզի հակամարտության բոլոր կողմերը նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ կարգավորեն արկախնդիրների երկխոսության ճանապարհով, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե անջատողականները, մասնարապես Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության վարչապետը, արդեն իսկ հրապարակավ ընդունել է հրադադարի պայմանների շուրջ բանակցություններ սկսելու կոչը։
Այս ժամին այսքանը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։